kolaborazio berria estreinatuko dugu jarraian, sarreran aipatu bezala, geopolitika eta ekonomia uztartuko dituen kolaborazio bat egiten saiatuko gara gutxienez, Ekaitz Enterreko Adrian Zelaiaren eskutik telefonan daukagu bera. Jadanik, egunon Adrian.
Egunon.
Egunon, ia ba, ongi etorri ja ofizialki izpideko kolaboratzaileen familiara, lehenago ere eukizaitugu bintzat ekonomia kontu ez hitz egite, baina orain lau astea hemen jasoko dugu zure ekarpena. Gaurkoan ere gai interesgarri ugari ekarri dizkiguzu, lehenik eta behin COVID-19aren pandemiak ekarritakoari buruz hitz egin nahi zenigun, edo gutxienez, aipatu nahi zenuen, nola COVID-19arenak izkutuan zeuden krisi geopolitiko zenbait lehertzeko pizgarri izan den, ez da pandemia hau?
Bai, COVID-19 lehertu zen momentutik aurrera, eta neurri eta horregi aurre egiteko ekonomiaren ikuspegitik horren gogorrak ziren neurria jartzen hasi zirenean, ja ikusi zen nola zetorren krisi horren ondorio, zetorren krisi ekonomikoa, nola hainbat izkutuan edo erdizkutuan egon diren hainbat erronka lehertzeko pues arriskuan edo aukera segunas. A ver, hoy ikuste diferentatik, ekonomiaren ikustekotik bakarrik ikusten badugu. Argi dago, bueno, oro har mendebalde osoan dituela hainbat arazo estrukturalak konpondu barik berdenak. Nolabait laburtzekotan, esan daiteke pues, batez be gain zorpetzea eta banku sektoren, sektori finantzieroaren arriskua, metatutako arriskua. Arazo hori funda azken 40 urteta, pusten, eta hori lehertzen hasi zen 2008ko krisian, eta hortik aurrera ez da konpondu. Hau da, zorpetxe maila bere horretan mantendu da, eta gain zorpetxe maila bere horretan mantendu da, eta banku sektoreak, horren ondorioz neurri handi batea, os jarraitzen dau, no, oso egora arriskutuan. Eta hori, naiz eta komunikabidean etan beste gauzak esan, baina etengabe momentu baten edo beste baten agertzen dira ba, banku handien inguruko arriskuak eta barrez. Bueno, hor ikusten zan, egora hori lehertzeko bidean zegoela, momentu baten edo bestean lehertu behar zala. Eta COVID-19 lehertzen danian, hor argi zegoen, bueno, arrisku bi edo eszenario eszenatoki bi agertzen zirela. Bapa, COVID-19aren ondoriozko krisi ekonomikoa bere horretan garatzea, hau da, justo epidemia edo pandemiari aurre egiteko neurrien ondorio zuzenetan, edo hori bihurtzea azkeniak noi latente gondiren arrisku horiek lehertzeko. Eta dena aldi berean lehertzeko pues aitzaki edo arrazoi izatea. Kontestu horretan jarraitzen dugu. Ondino dakigu argi dago, hori gaigia estatzen ari da, mendebaldien gertatzen ari dela, oso gogorra izaten ari dela, pues ekonomia jaitsiko da aurten 105, 110, 115 herrialde batzuta, hori guztiz ez ezagunak diren testu inguruak, baina aukeran handiak dagoz horren ondorioz, eta hori jungo gara ikusten hemendik aurrera, alde batetik desegonkortasun soziala ikaragarria izango da, langabizitasak puzten azten direnean, eta laiztera hasiko gara ikusten ondorioak sektore finanziero de bai. Orduan, sistemaren edo eredu neoliberalaren leherketa gertatu leike erraz urrengo urteetan. Ez da? Bueno, baina horrekin batera ikusi dugu ba, latenteak, bueno, latente, edo erdi latente egon diren gatazka geopolitikoak, nolabait eragin zuzena izaten ari direna COVID-19aren gatik, edoren aldetik. Bueno, aipatu dugun adibidez eragin ekonomikoak ikusten ari gara, edo hasi gara ikusten oso bizkor, oso diferentia izaten ari dara, mendebaldean eta herrialde emergentetan eta Txinan konkretu. Bitxia da, hasieran pentsatu genuen Txinaren politikak oso gogorrak zirela, konfinamenduen aldetik eta ematen zuen Txina eredu bezala edo adibidez bezala hartzen ari ginela hemen politika horiek martan jartzeko eta bat batean kontura zegin guretzat sorpresa bat izan zen, hori ustaien bertan konturatu ginen horretaz, baina gero ikusi dugu, Txina aplikatutako konfinamendua oso gogorrak izan ziren, 60 milioi lagun konfinatuta, baina eskenean biztanleria osoaren 4%, baina ez dabe konfinatu. Ez? Eta yeah. Europan, iaia, bueno, herrialde batzuk kenduta, iaia Europa osoa konfinatu da.
Ehunekoetan askoz gehiago.
Euneko
eta osa, portzentajean, biztanleriaren zati handiago bat konfinatu dela Europan.
Claro, claro. Hemen, gehentzen badugu Suedia eta Europan gai, pues, Bielorrusia, oso politika diferentia jarraitu da dela, beste herrialde guztietan, iaia mundu guztia konfinatu da. Ez? Orduan, impacto ekonomiko asko, gogorrago izaten ari da, mendebaldean, Txinan baino, eta ikusten, Txinan, azidala, ja, berreskuratzen, eta Txinaren espektatiba, dira, bueno, hasieran pentsatzen ari ginen askundea, urtengo askundea izango litzakela 7%, pues igual izango da 3%. Dizendo, claro, eta 3% horretan, neurren di baten, mendebaldearen jeitxeratik, euren kanpoko salmenta jeitxeko direlako, eta ba. Uh-huh. Eta hemen, esaten gara, pues, igo barik, pues 5%, 10%, 15%, jeitxiko garela. Eta, orduan, claro, hau, China eta mendebaldearen arteko leia horretan, hau izan daike definitibo. Txina urubiltzen ari izan, gero eta gehiago, bueno, ja leian zegoen, arlo askotan lehenengo postuagatik estatu batuekin, uh-huh. Baina hau izan daike definitibo, ja oso urte gutxitan Txina mendebaldea gainditzeko.
Eta Adrian, ze irakurketa egiten duzu ez zergatik adaptatu den Txina hainondo, ez zergatik atera den indartu ez dugu esango, baina ez hain kaltetua pandemiontatik mendebaldeko herrialdeekin alderatuta?
Bueno, guk tokatzen dugunen dato objetibo da, aipatu dudana, ez da? Oda, praktikan, naiz eta guk beste goza bat pentsatu, baina praktikan Txinan hartu diren neurriak askoz mugatuagoak izan direlako. Hau da, neurri asko hartu daude, ba, osasunean aldetik, beste motakoak, baina kalte ekonomikoa sortzen duten neurri horietako asko gutxiago. Mm-hmm. Irurogei konfinatu dituzten eguneko 60 milioi biztanle horiek, izan direla provintzia konkretu bat, eta alboko provintzia, ez? Bi provintzietan. Mm-hmm. Beste provintzia guztietan, ez da, konfinamentu neurri dikartu, claro, eta hemen, hemen izan da, guztiz orokorra, ez, neurri horiek. Eta, klar, emengo eragina konsumoan, turismoan eta ikaragarria izaten ari da. Uh-huh. Baina, bueno, arrazoi objektibo bat bilatzeko hori hor dago. Uh-huh. Argi eta garbi.
Nada, esan.
Argi eta garbi. Bueno, claro, gero horrek komentauko dugu ere bai. Claro, ikusi dugu nola erronka politiko edo erronka geopolitiko guztiak edo gehienetan eukiragula impactoa COVID-19-en aurreko politika publikoak. Baina oso nabaria, egidez, Txina, esan dugu moduan, Txina eta mendebaldearen arteko lehiak, argita gara.
Adrian, hortzaude?
Bai, bai.
Bale, barkatu esan, moztu bezala eginda, momentu batean. Ez da, zerbait gehiago daukazuen aipatzeko, ba, krisi geopolitikoa COVID-19
hartu dituen hau. Claro, horren eraginak oso handiak izaten ari dira, bueno, baita ere, pues, geopolitikaren beste esparruetan, estatu batuetan gertatzen ari ganaren buruan, uh-huh. Eta baina hori, igual, beste gai baterako.
Bai. Aurrerago aipatuko dugu gaurko kolaborazioan ere, pasako gara beraz gaurko bigarren gaira Bielorrusiari buruz hitz egin nahi genuen. Hainbat albiste entzun ditugu eta oso urrutik gelditzen zaigun herrialde bat izaten da normalean, asko ez dakigun herrialde bat, baina jakin dugu ere Putinekin bildu dela Bielorrusiako Lukashenko presidentea eta laguntza eskaini diola Putinek. Azalduko diguzu, saiatuko zara bintzat azaltzen, Adrian, zer ari den gertatzen orain Bielorrusian?
Bai, ez errepikatzeko edabidetan esaten ari dana. Nik uste dut oso interkarria da kontestua zeuser komentatzea. Osa, hau da, lehenago zuk esan duzuna, oso ez ezaguna egiten jakuna herrialde hori. Eta gainera zergatik egiten zaigun horren ez ezaguna. Zer kontutan hartzen badugu oso herrialde bitxia da ikuspegi sozioekonomikotik. Orain, jabete agota, pues, arlo politikoan gertatu dako da, aipatu da, baina ezer gutxi esan da herrialde horren egitura sozioekonomikoaz. Eta oso herrialde berezia da. Herrialde komunisten artean, salbuespen bat izan da, beste guztiak komunismoa jauzi, depresio gogor batean jauzi ziren, eta gero bakuntza bere bidea jarraitu zuen, baina Bielorrusian mantendu zuen nolabait aurreko egitura.
Baina noiz baita itzegin dugu horretaz, ez da Adrian estatu egiturako oso indartxu dauzkan herrialde badela?
Bai, estatu egitura. Bueno, bai, nik uste hor, deigarriena da, eta hori zan berda ikuspegi sozioekonomiko batetik, ondino mantentzen direla hor, bueno, sektore publikoak, enpresa publikoak, ekonomiaren euneko 70-80 larrogei dira. Eta bestetik langabezi tasa etengabe zerotik hurbil mantendu dira, ez da. Oso adibide deigarria da, zeka, datu horiek ikusita, eta ez dira inuna ipatzen, pues, bueno, galdera dela, joan, baina benetan existitzen da horrelako herri alde bat, eta, bueno, egon badako, ez da, eta ez da, denko, bueno, askunde tasak, moderatuak, baina onargarriak izan ditu, eta oso kasu bitxia da, eta kontuta batzen badugu, adiez, herri alde, hemen, Euskal Herrian, zenbat hitz egiten dugun, Venezuelari buruz, Kubari buruz, eta oso deigarria da ze gutxi dakigun eta ze gutxi hitz egin da Bielorrusiari buruz. Eta galdetzen zergatik. Zergatik. Nik usteot, egon leikela hor ziur asko noeteko inkeri da. Ze, claro, oso raza da Kubari buruz edo Venezuelari buruz hitz egitea. Ba, hortik inolako ondori horik atera gabe. Zangurados, bueno, nola Latinoamerika da, beste kontestu sozioekonomiko, eta oso rosa da gora ipatzea Venezuela, gora ipatzea Kuba, baina hortik ez da, horrek ez nau komprometitzen, hemen ezer aplikatzen, edo hemen ezer proposatzen. Claro, Europan bertan, herrialde Bielorrusia bezalako herrialde industrial bat, datu sozioekonomiko horrekin, jakinan datu horiek objetiboki, ba, Bielorrusia, Venezuela baino asko sozialistagoa da. Objetiboki. Eta, baina, gara, azten bagara hori, erretate hori onartzen, segituan azizarko binake, esaten zergatik ez dugun horrelako ez ezer genen proposatzen. Edo herrialde horretan aplikatzen diren politika batzuk, estrategia sozioekonomiko batzuk, zergatik ez ditugu gana ekartu.
Plandeatzen duzu, ez da bai da inkomodoa delako, ez daukala emeste entzuterik, ez daukala emeste famarik Bielorrusiako eredu bat?
Zeo, zer, arrazoi bat bilatzeko, eta, claro, nahiko harrigarria da, ze gutxi hitz egiten da, edo hitz egiten da, orain arte, Bielorrusiari buruz, no? Bueno, baina, hauten gertatu dagoa, kontestoia geopolitiko batean, kokatzeko orduan, bueno, Venezuela eta Kuban ikusi dugun moduan, ja bere egitura sozioekonomikoa da, ja nahiko arrazioa da, nolabait herrialde hori zigortuta eta nolabait jazartuta izateko, ez? Hori kontuta hartu behar dugu. Baina horrekin batera, zer gertatu da azken urteotan, pues, ikusi dugu nolabait Rusiaren berpistearekin batera, ba, Errusia eta Mendebaldearen arteko harremanak gero eta gehiago gaiztotzen jundire, eta harremanen hoien gaiztotzearen ondorioz, Bielorrusia konkretuki alegin duda neurri batean erdibideko posizio bat hartzen. Eta erdibideko posizio horretan, egonda harremanak sustatzen bebai Europarekin, eta horrek urrundu dau Bielorrusia ikuspuntu diplomatiko bat ditu. Urrundu dau Bielorrusia Errusiatik. Bueno, horrek ziurazki aldu dau apur bat Bielorrusiako lehendakariaren posizio politikoa, herrialdean bertan. Oso bakarrik geratu da. Ikusten badugu Bielorrusiako egitura politikoa komunismoa jauze izanetik, ba, bere presidente bera eta bere ingurukoen gestiñoan nahiko efiziente izan da, oinarritu da batez be bere indar politikoa. Ez da hoenki lehen zegoen alderdi komunista indartxu bat nolabait boterea finkatzeko tresna moduan. Eta orduan, sistema politiko horren neurri batean, ez egon korra izan da, hain zuzen horrezen, oso oso popularra, da, bere politikak oso popularrak ziren, jendea oroar sistemarekin bat zetorren, baina sistema guztietan dagoz gorak eta berak, ez? Eta momentu txar bat zen danien arazio da, baten gatik edo zen gatik, ba, gobernuak ez baditu kanpoko laguntzak edo botere faktikoak edo norabiteko gizartean, norabiteko indar faktiko bat, gizartean hori errututko indar faktiko bat, bueno, zailtasunekin topatzen da. Eta horrelako zezar gertatu da aurte. Orduan, naztu dire alde batetik, ba, Lukasenko urte asko egotia, boterian urte asko gotearen desgazte alde batetik, eta bezaretik COVID-19 inguruan sortutako ez egon kortasuna, ez? Zekau, Bielorrusiak jarraitu da, nolabait, Suediaren politika bartin, ez da inor konfitatu, ez? Eta hor, zalantza asko zeuden biztanen sektore batzuen artean, haber, egiten nahi dena egokia den, ez da egokia, eta baita ere, izan behar da, hori argi dago, inguruko inteligentzia zerbitzuek gogor mugitu dire, nolabait, Bielorrusia momentu honetan desistabek izatziko. Eta ez horren beste, kasu honetan, ez da gertatu Ukrainiarekin, oin urte batzuk gertatu zan moduan, ze hor, bai Estatu Batuak eta bai Europar Batasuna bera oso aktiboki mugitu ziren orduan gertatu izan estatu kolpea sustatzeko. Ez? Baina orduan orduko gobernu demokratikoa kentzeko estatu kolpe bat bitartez, hori izan zalako azkenean. Horren goa kurba diferentia izan da, ematen dugu ez dala izan Europar Batasuna, izan dela batez be, Estatu Batuak eta Estatu Batuan eraginpean dauden herrialdeen inteligentzia zerbitzuak batez ere. Eta zentzu dira herrialde horiek, pues, ekialdeko, ez, Europar Batasunean barne dauden, ekialdeko estatu asko, ez, herrialde Baltikoak, Polonia eta Ukrainia bebat. Ez? Orduan, herrialde horien inteligentzia zerbitzuak oso aktibokin mugitu dire aktibatzeko mugimendu guzti horiek. Bueno, ikusiko dugu horren ostean, edo horren ondorioz, pues, gertatu dana izan dela berriro, hasi da Lukasenko nolabaiteko laguntza bilatu nahian, hasi dela berriro bilatzen Errusiarekiko, Errusiaren laguntza, eta Errusiarekin oin urteak mai gainean zeuden berriro batzeko eta berriro norbait integratzeko prozesuak, bueno, berriro igual hasiko dira martxan jartzen. Pues bueno, ikusita, Bielorrusia oso herrialde txikia dela, eta Errusiarekiko integrazio hori ez bada lortzen, euren sentsazioa dela, azkenean Europar Batasunak irentziko dagoela. Eta ezingo dutela mantendu duten sistema bitxi hori.
Eta badaude haiek Europar Batasunera hurbiltzeko planak ere, Hungaria, Polonia...
No, ez horren, horren moduz izanak, egon dire planak, eta harreman asko, harreman merkataritzan aldeetik eta, baina herrialde moduan ez da bineo izerti iniziatibaren bat, ez da bezkatu Europar Batasunean sartzeko, beste herrialde batzuk egin da moduan, ez? Asmo hori ez da bineo izagoan maian.
Erraixagoa ematen du Errusian integratzeko asmoak?
Bai, ze, bueno, hoi historikoki herrialde bilodiek integratuta egon dire. Eta justo Errusiar Batasuna apurtu zanean, Bielorrusia izan zan, momentu horretan gogo gutxien, apurketa horretarako gogo gutxien eukizuen herrialdeak. Eta eniaz apurketa gertatu da gero, justo komunismoa jartzen den ostean, Bielorrusiatik etengabeko mugimenduak egon ziren Errusiarekin berriro batzeko, hori pues, 10 urte ez edo. Ez da. Baina orduan ziren Jeltsinen garaiak, eta garai hoietan mugimendu guzti horiek porrot egin eta gero, pues, Bielorrusia hasi zan apur bat urruntzen, nola baite, Errusiatik, eta mai gainean, bueno, badoki, txarmen asko doki, errealderien artea, eta, bueno, gutxu gara bera, erdia astuta geratu ziren proiektu. Baina argi dago orain berriroa hasiko direla mai gainean jartzen. Eta kontutan hartzen badugu hori Errusia eta mendebaldera arteko leia zein punturaino larria jontu da azken urteotan, Bielorrusiaren papera horretan oso estrategikoki oso importantea izan daiteke, geografikoki non dagoen kokatuta. Mm-hmm. Eta ikusten kontratzen badugu batez be, bueno, horren inguruan, pues, batez be NATO, zemotako mugimenduak egin dituen, pues, tropak urbiltzeko, misilak jaurtitzaileak horren inguruan kokatzeko, eta horren, orduan, Bielorrusian kokapen estrategiko bat hartu edo bat hartzea, bueno, oso decisivo izan daiteke kontestu horretan.
Ba, ikusiko dugu, ea zer gertatzen den, ea Putinekin izandako azkeneko bilera honek fruituak ematen dituen eta hurbilketa hori gehiago ematen den, edo zer egiten duen Lukashenko, Bielorrusiako presidenteak. Pasako gara, urrengo gaira, Adrian, pixkatxo bat ulertuta edo bentsat ustez askori balio izan digula pixkatxo bat Bielorrusian gertatzen ari denaren nondik norakoak ulertzeko. Pasako gara Estatu Batuetara, kasu honetan, eta nire aipatu duzula, bai, azarorako deituta azarorako okerrezpaldimanago daude deituta bertan hauteskundeak, eta errepublikar eta demokraten artean segulako konfliktoak ari da. Zuk gerra irekia Estatu Batuetan jarri dioz izenburua Ataloni, zergatik gerra irekia?
Bueno, hauteskundeen hauek ez direlako beste hauteskundeak bezala. Inoiz ez da gertatu Estatu Batuetan, orain dagoen leia irekia eta erraz, gerra zibil, izkutuko gerra zibil baten aurrean gauzala. Hori ez da berria, ja boterea lehen dakaritzara edo presentziara heldu zane momentutik hasi da gertatzen. Importantea da esatia ez dala orain formalkita demokratik eta republikanoen arteko leia. Baina republikano asko, demokratikin bat datu. Mm-hmm. Burruka horretan. Eta ez republikano, nik esan duken moderatuak, baiz eta republikano gogorrenak neokonservatzaileak. Orduan, ulertu behar dugu, horren atzian dagona, Trumpen personalitatea oso deigarria da, eta berari buruzko eztabaida zentratu da, zentratu dira azterketa guztiak. Baina Trumpen figuraren atzian azkenean Estatu Batuen elitearen sektore oso importante bat dago. Eta azkenean horren atzian dagoena da sektore horren nolabaiteko iraultza, gertatu dana edo gertatzen ari dana Estatu Batuetan eta neurri batean mende alde osoan. Horre, iraultza populista, nazionalista, izendatu da hori. Eta hori, gero eta argiago, hori bihurtzen ari da, leia bat, mende balde osoan, alde batetik sektore, zanen, desagot, neoliberal globalista, eta sektore neoliberal globalista kontrolatu ditu, bai orain arte eta urte askotan, bai Europa eta bai estatu batu, sektore finanziero dala batez be, eta momentu honetan Europa iaia osoa kontratzen ditu, gure ingurua kontratzen ditu, hori horren kozitizatea oso importantea da, gure hemengo komunikabide guztiak, ez? Horrezatik neurri handi batean ez bakarri, baina neurri handi batean hemengo komunikabide guztiak dira horren Trumpen aurkakoak, ez? Trumpekin gauza asko dago kritikatzeko, baina hemen dana ikusten da etxartzo, Trumpen ingurukoen artean eta dana ondo demokraten artean. Eta demokratak adidez askoz agresiboak dire politik, nazioarteko politika.
Hombre, Trump protekzionistagoa da, ez, zentzu horretan?
Claro, baina neurri konkretu eta eka parte, azkenian hor dagoena da, alde batetik sektore globalista neoliberal, eta horren aurka, nolabait, altzatu da, sektore industrialista, industria nazionala, eta nazionalista, no horren lako zirzak. Mm-hmm. Ez, nola bai definitzeko. Zer dago horren atzian, pues hori, industria nazionala, banku txikiak, bebai, estatu batuetan, militarren sektore bank, inteligentzia zerbitzuen beste sektore bat. Eta hor dago indarri eskutu batzuk, ba, etengabe sorpresak emoten ari direnak. Sorpresa bat izan zen, Trump hautagaia itxendatzea, gehiago aurreko hauteskundetan, sorpresa handia izan zen hauteskundeak irabaztea, sorpresa izan zen hauteskunde parlamentarioak bebai bi urte pasauta irabaztea. Horren, argi dago, ba, komunikabideetatik esaten zaigun, baino sektorioet, baino indarron diagoreko. Eta, claro, ez da erraza hori dana interpretatzean, beste gauzen artean, sektore neoliberalak ondino kontratzen ditulako iaia irabide guztiak, estatu batutetan bebai, ez da? Fox kateak induta, ez? Mm. Eta hemengo guztiak bebai. Orduan, benetan zer gertatzen ari dan interpretatzea, ez da bat ere erraza horren atzean sakondu bai. Baina, bueno, adibidez, nazioarteko politiketan Trump deskalifikatzea erraza da, hartzen ditu jarrenen gatik, eta baina praktikan bere lau urteta ez dago herrialde batik baditu. Eta hori benetako salbu espena da.
Lehenengo presidente, ez duena herrialderik inbaditu ez dakitzen bat urtetan.
Claro, hori benetako salbu espena da estatu batuetan. Eta hori, claro, itxuretatik harapago errealitateak moloratzen azten gara, gauza horiek kontutan hartu behar dire. Bueno, jungo gara ikusten, baina argi dago zer gertatzen da. Bai batzuk eta bai besteak, ba, ziurazki burruka horren engatik, ikusten ari dira hauteskunde hauek ila da biziko erronka bezala. Erronka historiko bat bezala. Ez? Eta horretatik, bueno, hainbeste mugimendu gogor gertatzari horren inguruan. Eta azken hilabeteotan, etengabezi gara ikusten, mehatzu izkutuak hauteskunde resultatua errespektuko den eda ez. Normalean hori beti esaten da, zendo, bueno, besteik buruz, republikanoi buruz, eta republikanoi demokratik buruz, galtzen badabe ez da berrespetatiko hauteskunden ondorioak. Eta hori behin eta berriz eta berriz eta berriz esan da, horrek egin, adierazpenak dira, nolabait, eurek be, benetan, zalantzaetan dago zala, ziurrazko, ondorioiek errespetatzeko errespetatuko dituzte. Orduan, sortu den katazka, sortu den giroa estatu batuetan, oso gauza berria da, leku guztietan itxegaita nahi gabe izkutuko gerra zibil bat eta horrean gauza da, eta edozen momentuan lehurtu leike eta benetako gerra zibil bat bihurtu. Hori ez da inolaz bastertu behar. Baina, bueno, dozelan, edo moa be, hautezkunde hauek gakoak dire. Ziurrazko, resultado respetatzen bat direta Trump ere bazken badau, sektore nazionalista, populista hori, ematen itxura guztien arabera, ja, azikola kontrolatzen estatu batuak, herrialde mutuak. Eta ziurazki horren ondorioz, etorriko da, bueno, ja, neurri batean gertatu dan Europaren isolamendua, baina isolamendu horretan, estatu batu isolamendu horretan, ez da bakarrik reivindikazio historiko bat, da, bueno, azkenian askatzen gara estatu batu edatik, badago beste osagai bat, ez? Azkenian hemen agintzen dago ondino sektore finanzieroak, eta estatu batuetan sektore industrial nazionalista hori agintzean geratzen bada, hori kontestu hori ez zaino interesatzen, orduan azkatzen ari gara ez hori beste estatu batuetatik, baizik eta sektore nazional industrialista horretatik, ez da? Eta orduan hori gertatzen bada, burruka etorriko litzake Europara, eta Europa azken opa indartu dire indar populista, eskuma populistak, bat ez behar, joiek, indartuko lirateke, oso modu nabarmenean, estatu batuen laguntzarekin, eta bar. Momentu honetan, gauza kondoko katzeko, kontortu behar gara, hemen, itxekiten dugunean, eskerra, eskuma, erdiko politika, ideologia iburuz, oso kontestu itxian itxekin eta garrorietaz. Ezkenean, Europako kontestuan, kontzeptu horien mugitzen dire, oso esparro, bon, neoliberalismoak baldintzatutako esparru baten ondino. Eta hor ez dugu gaztu behar, ezkenean mundu osoan kontemplatzen badugu, esparru horietatik aparte, ekogu alde batetik sortzen hori den nazionalismo populista hori, eskumako nazionalismo populista hori, bat ez behar Trumpen ingurukoa, eta bestaletik herrialde emergentetik datorren, bueno, nolabait ekimen, batzuk sozialista zaten dabe, baina bat ez be Errusia eta Txinaren eskutik. Baina indar horiek, gero eta indar handia joartzen dire, Errusia Txina alde batetik eta eskuma populista bestetik, eta horren ondorioz esparru finanziero neoliberal, gure esparru azkenien, zego horretan bizigaren, jungo da neur modu baten edo dute edo bestean kontestu berri horretara egokitzen. Orduan, mugimendu guzti horiek hor ikusten dugu hiru esparruen artean leian dago zala, alde batetik Txina eta Estatu Batuen artean borrukan, bestetik Europa eta Errusiaren artean borrukan, eta mendebaldean neoliberalak, neoliberal globalistak alde batetik eta nazionalista populista bestetik, ezta? Orduan, hiru indar hoien arteko borroka, borrokaren arabera mugutuko dira hurrengo urtean dinamika geopolitikak, eta horren eragina guregan oso bizkor etorriko da. Bide batetiko bestetik, baina ziur bai.
Ba, ikusi beharko dugu leia geopolitiko horren eragina zer den mundu mailan, eta baita ere gurera nola iristen den, eta baita ere Estatu Batuen barruan dagoen ematen ari den polarizazio, edo gerra zibil baten atarian gaudela aipatzen ari dira, batzuk ikusi beharko dugu barne mailan ere zer gertatzen den. Bagenuen beste kontutxu bat aipatzeko, baina Adrian, denborari gabe gelditzen ari gera, Navalniren Errusiako oposizioko kide pozoinduaren kasua beste baterako utzi beharko dugu. Oraingoz esnatu da ospitalean eta ematen du Errusiako pozoin batekin, Novichok pozoinarekin pozoindu dutela, emango du zer esana kontu honek seguraski aurrerago ere. Gaurko zemen amaituko dugu, Adrian, eskerrik asko lehenengo kolaborazio honegatik, eta labo astean baina aipatu bezala izango zaitugu gurean. Eskerrik asko eta ondo segi.
Ozundo joan, vale, eskerrik asko zuei.
Urrengo erarte, agur.